слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук. На календарі сьогодні п'ятниця, 12 серпня, і в сьогоднішній «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. У Німеччині пропонують запровадити суворіші заходи безпеки після насильницьких нападів.
Для іноземців, які вчиняють кримінальні злочини або становлять загрозу громадській безпеці у Німеччині, ми збираємося зробити суворішими можливості отримати право на перебування.
Пряма військова агресія Росії з боку Криму не матиме успіху, заявляє голова Ради безпеки Херсонської області.
Дорогі наші земляки, що ви творите? Ви їдете туди, фінансуєте курортну інфраструктуру окупантів, а за рахунок чого? За рахунок, знову ж таки, України?
В Одесі суд заборонив проведення маршу рівності. Позивалася до суду місцева влада, яку підтримала також низка народних депутатів.
Труханов розуміє, що йому це заважання цьому маршу принесе більше дивідендів, аніж його відкрите проведення цього маршу.
Чому ж влада Одеси боїться ЛГБТІ-активістів? Про це поговоримо сьогодні докладно в другій частині «Ранкової свободи».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією сепаратисти 11 серпня 42 рази обстріляли позиції українських військових. За цими даними, половина обстрілів, 21, сталася на Маріупольському напрямку. В угрупуваннях ДНР та ЛНР ще немає повідомлень про бойові дії впродовж минулої доби. Також сторони конфлікту не інформували про свої втрати 11 серпня. Постійний представник України в Раді безпеки ООН Володимир Єльченко заявляє, що Росія не надала жодних доказів своїм заявам щодо провокації з боку Києва в анексованому Криму. Про це він заявив 11 серпня після того, як Рада безпеки ООН обговорила чергове загострення ситуації між Україною та Росією. За словами Єльченка, Росія накопичила понад 40 тисяч військових у Криму, і це є свідченням, цитата, «поганих намірів». 10 серпня ФСБ Росії заявила, що запобігла скоєнню терактів в окупованому Криму. У підготовці терактів Москва звинуватила Україну. У США висловлюють глибоке занепокоєння щодо загострення ситуації між Україною та Росією і закликають обидві сторони до зниження напруження у відносинах. 11 серпня речниця Держдепартаменту США Елізабет Трюдо закликала уникати будь-яких дій, включно із риторикою, яка б призвела до посилення ескалації ситуації. Раніше посол США в Україні заявив, що Вашингтон не побачив доказів на підтримку заяв Росії, яка звинуватила Україну у підготовці терактів у Криму. Кандидат на посаду президента США від республіканської партії Дональд Трамп назвав провідних діячів владної демократичної партії засновниками угруповання «Ісламська держава». Наш уряд не дає нам доброго захисту. Наш уряд розв'язав руки угруповання «Ісламська держава». Я називаю президента Обаму та Гіллари Клінтон засновниками «Ісламської держави», заявив Трамп 11 серпня. Речник кандидата на посаду президента США від Демократичної партії своєю чергою звинуватив Трампа у поливанні брудом Сполучених Штатів і в тому, що він повторює тези президента Росії Володимира Путіна. Поліція Таїланду повідомляє, що ще кілька бомб вибухнули в курортних містах країни, загинули ще двоє людей. Вибухи 12 серпня сталися в популярному туристичному місті Пхукет, а також у Трангуй-Сураттані. Днем раніше в курортному місті Хуахін також внаслідок вибуху загинув один і були поранені понад 20 людей, близько половини з яких іноземці. Жодне угруповання негайно не взяло на себе відповідальність за вибухи, але аналітики припускають, що напади могли бути здійснені противниками влади військових у Таїланді. Міжнародне енергетичне агентство інформує, що попит на нафту у 2017 році не зростатиме так стрімко, як передбачалося, через поганий прогноз світової економіки. У щомісячному звіті мовиться, що агентство знизило свій прогноз до 1,2 мільйона барелів на день. Це на 0,1 бареля менше, ніж було у попередньому прогнозі. Наразі ціна сирої нафти марки Brent перебуває на позначці понад $46 за барель.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Антон Шульга ознайомив з новинами, а далі в програмі докладніше про актуальне і, зокрема, про посилення протистояння між Росією і Україною. Україна та Росія посилюють заходи безпеки та оборони. Президент Петро Порошенко доручив привести в посилену бойову готовність підрозділи, що стоять поблизу межі з Кримом та на лінії зіткнення на Донбасі. За словами глави української держави, таке рішення ухвалили за підсумками наради із силовиками та МЗС. Російський президент Володимир Путін також скликав силовиків на нараду, на якій розглянули посилення заходів безпеки в Криму, про що повідомляє прес-служба Кремля. Дмитро Шурхало стежив за розвитком подій.
Крім доручень силовикам, президент Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ організувати переговори з лідерами Німеччини, Франції, Росії, Сполучених Штатів і президентом Ради Європи. Крім того, представник України при ООН Володимир Єльченко заявив про скликання за ініціативою України засідання Ради безпеки ООН через провокації Кремля в Криму. Коментуючи загострення протистояння довкола Криму, український дипломат зазначив, що ситуація нагадує події, які передували російському вторгненню до Грузії в серпні 2008 року. Речник адміністрації президента з питань АТО полковник Олександр Мотузяник назвав безпідставними обвинувачення з боку Кремля на адресу української влади щодо підготовки терактів у Криму. За його словами, такі заяви скеровані на дискредитацію України та зрив мінських домовленостей.
Всі вчорашні заяви Москви не відповідають дійсності. Україна не вчиняла збройних провокацій ні в цьому, ні в інших районах. Жодного співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони України в окупованому Криму затримано не було.
Тим часом у Москві Володимир Путін зібрав засідання Ради безпеки, на якому розглянули питання щодо посилення заходів безпеки у Криму. Утім, про ухвалення російською владою з цього приводу рішення інформації немає. Нових обвинувальних заяв з боку російського керівництва на адресу України не було. Натомість на вчорашні російські обвинувачення проти України відреагували речники Сполучених Штатів та Євросоюзу. Так, посол США в Україні Джефрі Пайет заявляє, що уряд Сполучених Штатів не побачив жодних підтверджень російським обвинуваченням на адресу України. При цьому дипломат наголосив, що це не перше брехливе звинувачення з боку Росії на адресу України, висловлене, щоб відвернути увагу від власних протиправних дій. Глядачі по-різному оцінюють причини та подальші перспективи українсько-російського протистояння. Російський фахівець із масової комунікації професор Валерій Соловей сумнівається в тому, що українсько-російське протистояння може вилитися в повномасштабний конфлікт. На його думку, Кремль посилить тиск на Україну, але кримський інцидент матиме насамперед внутрішні наслідки. Зокрема, дасть підстави посилити заходи безпеки напередодні виборів до Держдуми, які мають відбутися 18 вересня. Український експерт, координатор бюро протидії гібридній війні Євген Магда вважає, що йдучи на черговий виток конфронтації з Україною, Кремль намагається досягти одразу кількох цілей. Насамперед, скомпрометувати Україну в очах Заходу.
Треба не забувати, що Путін воює не стільки з Україною, скільки з Заходом. І він намагається саме Заходу довести, що треба змінювати свою політику по відношенню до України. Для Росії політично вигідно, щоб Україна сама розвалилася, а не шляхом збройної російської агресії.
10 серпня Федеральна служба безпеки Росії заявила, що запобігла скоєнню терактів в окупованому Криму, у підготовці яких звинуватила Головне управління розвідки Міністерства оборони України. За даними ФСБ, при цьому загинуло двоє російських силовиків і було затримано семеро українських диверсантів на чолі з мешканцем Енергодара Запорізької області Євгеном Пановим. Президент Росії Володимир Путін з цього приводу заявив, що українська влада не шукає шляхів переговорів, а переходить до терору. Натомість президент України Петро Порошенко назвав звинувачення Кремля щодо Криму безглуздими і цинічними. За словами начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Валерія Кондратюка, в окупованому Криму сталася збройна сутичка між російськими військовими та прикордонниками. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Пряма воєнна агресія з боку Криму не матиме успіху, заявляє голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордієв. За його словами, навіть для загонів територіальної оборони вже приготовлене матеріальне забезпечення. Прикордонники, в свою чергу, запевняють, що перебувають в стані підвищеної боєготовності вже впродовж двох останніх років. Докладніше розповість Євген Кучеров.
Попри нещодавнє перекриття в'їзду до Криму і ажіотаж у чергах біля КПВВ, прикордонники стверджують, що стану підвищеної готовності не вводили. Помічник начальника Херсонського прикордонного загону Іван Шевцов каже, бо зробили це ще 2 роки тому.
В постійній бойовій готовності ми знаходимося з 2014 року, тому суттєво ситуація, в принципі, не змінилась. Військовослужбовці були готові до безпосереднього зіткнення, так само вони і зараз несуть службу.
Голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордієв, який є також головою Ради безпеки Херсонської області, запевняє, що лінія оборони достатньо облаштована для відбиття прямого наступу. Військо, прикордонники та спецпідрозділи посилили заходи безпеки, бомбосховища проінспектовані, лікарні забезпечені медикаментами. Навіть для загонів територіальної оборони вже приготоване матеріальне забезпечення. Але головна загроза у гібридній війні – це сепаратизм, зауважує Гордієв.
От я би хотів би звернутися просто до всіх наших громадян і сказав би просто, от, знаєте, от раніше Азіров, да, він боявся одного певного такого бігборду, де було написано «Ніхуй шарти». Да? От я би казав би, дорогі наші земляки, що ви творите? Ви їдете туди, фінансуєте оздоровчу інфраструктуру, курортну інфраструктуру окупанта, ви створите умови для того, щоб цей край, там, ну, відповідно, він яким чином процвітав. А за рахунок чого? За рахунок, знову ж таки, України?
За словами Андрія Гордєєва, здатність українського війська відбити напад агресора підтвердили масштабні військові навчання на Херсонщині «Південний вітер». Водночас проблеми Криму поглиблюють звичайні відпочивальники з України, зазначає очільник області.
Сьогоднішній рівень безпеки, який є на Херсонщині, з кордоном він не дозволяє фронтальної атаки. Але уявіть собі, якщо місцеве населення, якщо їх з'являться якісь незрозумілі псевдолідери, якщо ми аналізуємо будь-які атаки, які робив Путін чи на Сході, чи коли він намагався ту ж саму «Руську весну» проводити в Одесі, в Херсоні, в Миколаєві, то питання стояло не в військовій присутності, питання стояло в місцевих лідерах, які були на місцях, які там або доставили триколор, або били тим триколором тих, хто намагався доставати цей триколор.
За інформацією Держприкордонслужби України, усі контрольні пункти в'їзду-виїзду на адмінмежі з окупованим Кримом наразі пропускають авто та пішоходів в обидва боки. Євген Кучеров, Херсонщина, Радіо Свобода.
Світ довкола змінюється щохвилини. Про події за кордоном прямо зараз у ранковій Свободі.
Нові заходи безпеки пропонують запровадити у Німеччині, аби зменшити загрозу нападів екстремістів. Після кількох нападів з жертвами, що сталися минулого місяця, міністр закордонних справ Німеччини Томас де Мез'єр оголосив низку нових планованих заходів, що мають на меті ускладнити життя нападникам. За його словами, країна перебуває в перехресті прицілу тероризму. Більше знає Сергій Драчук.
Серед заходів, які пропонує голова МВС Німеччини Томас де Мез'єр, позбавлення німецького громадянства тих джигадистів, які мають громадянство ще якоїсь країни, чи полегшення процедури депортації іноземців, яких вважають небезпечними, з запровадженням нових підстав для такої депортації.
Для іноземців, які вчиняють кримінальні злочини або становлять загрозу громадській безпеці у Німеччині, ми збираємося зробити суворішими можливості отримати право на перебування. У законі про перебування іноземців ми хочемо запровадити цілком нові підстави для затримання – загрозу громадській безпеці, щоб домогтися виїзду таких людей із країни. Ми хочемо у майбутньому запровадити суворіше застосування інструменту затримання з метою депортації для іноземців, що вчинили кримінальні злочини чи що становлять загрозу громадській безпеці.
Заявив де Мез'єр на прес-конференції у Берліні. Серед інших його пропозицій – значне збільшення чисельності поліції, витрат на безпеку, створення у федеральній поліції управління спеціальних сил для координації дій у надзвичайних ситуаціях на кшталт терактів і запровадження спеціальних комп'ютерних розслідувань у нелегальній частині інтернету в таких питаннях, як нелегальна торгівля зброєю чи зв'язок між терористами. Ці пропозиції ще має схвалювати владна коаліція, а потім парламент. І гарантій, що вони будуть всі схвалені, немає. З деякими з них, як вважають, будуть труднощі. Питання, що робити з іноземцями, які створюють загрозу, загострилося в Німеччині після 4 насильницьких нападів у липні, що сталися протягом 1 тижня. Внаслідок них загинули 9 людей і ще 3 самих нападників. У 3 випадках нападниками були шукачі притулку в Німеччині. За 2 напади взяло на себе відповідальність екстремістське угруповання «Ісламська держава». Ці випадки створили новий тиск на уряд канцлера Ангели Меркель і на її політику прихильності до прийняття все нових біженців. Проте канцлер відкинула ту критику. Тоді, наприкінці липня, вона вже заявляла.
Сьогодні я, як і раніше, переконана, що ми зможемо впоратися із цим історичним випробуванням у час глобалізації.
Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Небезпеки і виклики, що постали перед Україною, аналізують і сьогоднішні газети.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Звинувативши Україну в тероризмі, Путін діє за старим сценарієм. Щоб виправдати свою агресію і гібридну війну, вдається до неправдивих звинувачень, переконує газета «Голос України». Деякі аналітики акцентують увагу, що для Росії серпень – сакральний місяць, і згадують у цьому контексті 1939, 1991, 2008, 2014. Тож, можливо, зовсім не випадково останні два тижні Росія постійно перекидала війська на окупований Крим, зазначає «Голос України». Попри втрату у 2015 році майже 4% ВВП, 2016-го видатки на військо зросли більше як на 20%. На 60% збільшили фінансування російських пропагандистських рупорів, спрямованих на західну аудиторію. Видання зазначає, що давно слід облишити сподівання, що труп ворога ось-ось пропливе повз. Російські військова і політична загрози наступні рік-півтора не зменшуватимуться, тоді як підтримка ззовні слабшатиме. Дії Києва мають стати нарешті активними і системними, а якими саме, роз'яснює газета по-українськи. Газета «Сьогодні» пише, що теракти на території Криму вигідні Росії, а не Україні. Експерти видання нагадують, що на зорі політичної кар'єри Путіна ФСБ проводила теракти на території Росії. І зараз складно сказати, наскільки буде масштабним процес в даній ситуації, нагадує «Сьогодні». У вересні Міністерство внутрішніх справ запропонує Верховній Раді пакет законодавчих ініціатив, інформує газета «Сьогодні». По-перше, проситимуть депутатів змінити закон про Нацполіцію, щоб оголосити внутрішній конкурс серед слідчих та оперативників. Також МВС буде переконувати депутатський корпус збільшити їм бюджетне фінансування. На що в Міністерстві хочуть витратити ці кошти, газета «Сьогодні» інформує в статті «Наберуть детективів і піднімуть зарплати». Це був короткий огляд сьогоднішньої преси.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ваших дзвінків, як і завжди, ми чекатимемо в другій частині нашої програми після 7.35, а тема для обговорення сьогодні така. В Одесі суд заборонив проведення маршу рівності – публічний захід, яким мав завершитися триденний фестиваль квір-культури «Одеса Прайд-2016». Позивалася до суду місцева влада, яку підтримала також і низка народних депутатів, і за повідомленнями засобів масової інформації – місцева поліція. Експерти кажуть, що мерія проти ЛГБТІ заходів через проросійський електорат. А в соціальних мережах обговорюють, чи не вплине заборона на шанси Одеси прийняти в себе Євробачення 2017.
Ми не очікували цього рішення, тому що ми декілька разів зустрічалися з представниками міліції, і вони нас запевнили, що це буде добре, і вони готові забезпечити захист учасників маршу. Але, на жаль, вони з нашою мерією подали на нас до суду. Заходи, на жаль, було відмінено, тому що нам відмінили оренду буквально за годину до початку наших дискусійних площадок.
Чому ж влада Одеси боїться ЛГБТІ-активістів? Про це більше будемо говорити в другій частині програми. Телефонуйте до нас після 7.35, а також долучайтеся до обговорення в соціальних мережах на сторінках Радіо Свободи. Ну а далі у нашій програмі чергова історія з проєкту «Обличчя України».
Незалежній Україні 25 років. І весь цей час у кожному із 25 її регіонів та столиці були люди, яким потрібна ця країна. Ці українці різного віку, статі, етнічного походження та віросповідання. Вони зробили так, щоб вона відбулася. Це люди, з якими хочеться жити в одній країні. Вони є її справжнім обличчям. Їхні історії у спеціальному проєкті «Обличчя України». Слухайте, дивіться, читайте на нашому сайті та в «Ранковій свободі» о 7 ранку на хвилях Радіо Ера ФМ.
Співак-репер Олександр Ярмак – ровесник української незалежності. Він народився в місті Бориспіль Київської області і вважає, що саме в таких невеликих містечках, де люди знають одне одного і підтримують між собою тісніші зв'язки, де люди формують громади і єднають зусилля для ліпшого життя в своєму домі і місті, саме тут і розпочинається українська державність. Про це кореспонденція Радіо Свобода Богдані Костюк розповідає Олександр Ярмак.
Олександр Ярмак народився у Борисполі на Київщині. Його виховували у пошані до українських традицій. І хоча, за словами Ярмака, він виріс у час кримінальних братків і відповідного стилю життя, саме у той час зріс його інтерес до українських традицій.
В Борисполі народився і там минуло дитинство в звичайній хаті, бабусі, дідуся, я майже все дитинство провів там. Мене виховували на українських піснях, грало українське радіо, качелька, я пам'ятаю, дід мені зробив, і я на качельці катався і співав «Я козачка твоя, я дружина твоя, пане полковник». Отак я виховувався, насправді. Да, а потім став читати реп.
Згадує співак. Ярмак взяв участь у подіях Революції Гідності, після чого упевнений, що для позитивних змін на рівні держави українці мають починати зміни із себе самих. Майдан, російська агресія змінили життя самого співака. Ярмак від початку військової агресії Росії проти України допомагав українським військовим і шкодує, що не всі з них у мирному повсякденному житті поводять себе належним чином.
Я раніше більше уваги приділяв бійцям, але я дуже багато побачив і поганого в цьому всьому. Наше суспільство не було готове до війни, до такої революції, до радикальних змін. Не хочу ображати бійців АТО, але біля мене стоять атошники і кидають бички. Не в урну, яка от в метрі стоїть від мене, а під ноги, в центрі міста. Я зробив зауваження, і вони якось так відреагували неправильно. Потрібно міняти всім.
Зазначив Ярмак у розмові з Радіо Свобода. Майдан, події на Сході змінили ставлення співака і до Росії. Він відмовився від гастролей до Російської Федерації, відмовився від участі у кількох російських музичних фестивалях. Ярмак вважає, що наразі його слухачі, його аудиторія – це українці, які боронять свою державу і змінюють країну.
Росія в більшості не розуміє моїх поглядів, і в мене немає бажання поки туди їхати, тому що я не знаю, що їм сказати. Мене запрошували от зараз на великий фестиваль, соціальна мережа ВКонтакті робить, і там завжди багато людей, до 100 тисяч. Але от не знаю, що їм сказати зі сцени, поки не нахожу тих слів. Не поїду до того часу, поки це все не вляжеться.
Зауважує Ярмак. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Проєкт «Обличчя України» шукайте на нашому сайті radiosvoboda.org. 7:31 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». У другій частині нашої програми традиційне інтерактивне обговорення. В Одесі суд заборонив проведення маршу рівності. Позивалася до суду місцева влада, яку підтримала також низка народних депутатів.
Труханов розуміє, що йому це заважання цьому маршу принесе більше дивідендів, аніж його відкрите проведення цього маршу.
Чому влада Одеси боїться ЛГБТІ-активістів? Докладніше про це говоритимемо одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Росія оголосила про початок військово-морських навчань у Чорному морі. Це сталося 11 серпня на тлі приведення Україною військ у бойову готовність. Раніше 11 серпня користувачі соціальних мереж повідомили про призупинення в окупованому Севастополі, який є базою Чорноморського флоту Росії, транспортного сполучення в бухтах. Зазвичай катери в севастопольських бухтах перестають перевозити пасажирів тоді, коли військові кораблі виходять у море. У США висловлюють глибоке занепокоєння щодо загострення ситуації між Україною та Росією і закликають обидві сторони до зниження напруження у відносинах. 11 серпня речниця Держдепартаменту Елізабет Трюдо закликала уникати будь-яких дій, включно із риторикою, які б могли призвести до посилення ескалації ситуації. Раніше посол США в Україні заявив, що Вашингтон не побачив доказів на підтримку заяв Росії, яка звинуватила Україну у підготовці терактів у Криму. Постійний представник України у Раді безпеки ООН Володимир Єльченко заявляє, що Росія не надала жодних доказів своїм заявам щодо провокації з боку Києва в анексованому Криму. Про це він заявив 11 серпня після того, як Рада безпеки ООН обговорила на закритому засіданні чергове загострення ситуації між Україною та Росією. МЗС України надіслало спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ ноту щодо необхідності посилення присутності місії на адміністративному кордоні з Кримом та вздовж непідконтрольної Києву ділянки українсько-російського кордону. Про це йдеться у повідомленні українського зовнішньополітичного відомства, опублікованому 11 серпня. Раніше, в четвер, українська сторона поінформувала Раду Європи про ситуацію у Криму і закликала не допустити порушень прав українця Євгена Панова, якого російська ФСБ звинувачує в організації терактів у Криму. Суд, який проходив у закритому режимі, заарештував Панова на 2 місяці. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією сепаратисти 11 серпня 42 рази обстріляли позиції українських військових. За цими даними, половина обстрілів, 21, сталася на Маріупольському напрямку. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще немає повідомлень про бойові дії впродовж минулої доби. Також сторони конфлікту не інформували про свої втрати 11 серпня. Кандидат на посаду президента США від республіканської партії Дональд Трамп назвав провідних діячів владної демократичної партії засновниками угруповання «Ісламська держава». Наш уряд не дає нам доброго захисту, наш уряд розв'язав руки угруповання «Ісламська держава». Я називаю президента Обаму та Гіларі Клінтон засновниками «Ісламської держави», заявив Трамп 11 серпня. Речник кандидата на посаду президента США від демократичної партії Гіларі Клінтон своєю чергою звинуватив Трампа у поливанні брудом Сполучених Штатів і в тому, що він повторює тези президента Росії Володимира Путіна.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.35 у Києві – це ранкова свобода. На завтра в Одесі був запланований марш рівності, публічний захід, яким мав завершитися триденний фестиваль квір культури Одеса Прайд 2016. Однак суд заборонив його проведення. Позивалася до суду місцева влада, яку підтримала також низка народних депутатів, і за повідомленнями ЗМІ місцева поліція. Експерти кажуть, що мерія проти ЛГБТІ заходів через проросійський електорат. А в соціальних мережах обговорюють, чи не вплине заборона проведення маршу на шанси Одеси прийняти в себе Євробачення 2017 року. Далі про це говоритимемо з журналістом Радіо Свобода Михайлом Штекелем. Вітаю в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Михайле, ну довкола подібних заходів, як марш рівності, завжди відбуваються якісь протести, то заборони, то дозволи. От заборона маршу рівності в Одесі, вона стала, в принципі, цілою кульмінацією низки труднощів, з якими стикнулися організатори.
Ну, в принципі, ЛГБТ-активісти в Одесі постійно стикаються з якимись труднощами. Йдеться саме про суспільну атмосферу в Одесі, про неготовність частини суспільства до публічних заходів ЛГБТ-тематики. Це стосується, звісно, не тільки Одеси. Ми пам'ятаємо, що було у Львові кілька місяців тому, коли активісти оточили готель, якщо я не помиляюсь, де знаходилися ЛГБТ-активісти, і були сутички з поліцією, і це було дуже важко. щодо Одеси, там була застосована схема така традиційна, знайома для усіх, хто займається регіональною політикою, коли регіональна влада подає до суду, тому що збігаються кілька акцій на одному місці, і через безпеку місцева влада нібито хоче охороняти активістів, тому забороняє ці заходи. Але це не єдине, про що розповіли зараз ЛГБТ-активісти з Одеси. Ось що сказав прес-секретар фестивалю, а це мав бути триденний фестиваль Одеса Прайд 2016, Кирило Боделан. Послухаємо.
Ми очікували цього рішення, тому що ми декілька разів зустрічалися з представниками міліції, і вони нас запевнили, що це буде добре, і вони готові забезпечити захист учасників маршу. Але, на жаль, вони з нашою мерією подали на нас до суду. Заходи, на жаль, було відмінено, тому що нам відмінили оренду буквально за годину до початку наших дискусійних площадок.
Отже, ми чуємо, що отель «Гагарін Плаза» відмінив оренду. Я не знаю, як сьогодні, вчора ввечері вони шукали терміново нове приміщення для того, щоб проводити заходи. Це мав бути не лише парад «Одеса Прайд», це мали бути дискусійні якісь заходи, показ фільмів, якщо я не помиляюся. Ну, отже, така культурна програма.
Так, фестивалі передбачає зазвичай низку заходів. А ми зрозуміли, так би мовити, чому міська влада, які приводи вона знайшла для того, щоб відмовити організаторам. А чому ж тоді народні депутати виступали проти проведення маршу рівності в Одесі? І чим вони аргументували?
Ну, міська влада тут опинилася в гарній компанії, так би мовити. Це вона не єдина була. Там були, і якщо вірити ЗМІ, то керівник поліції Одеської обласної Георгій Лорд-Кіпанідзе написав звернення. Там він посилається, зокрема, на митрополіта Агафангела в православної церкви Московського патріархату, а також на низку народних депутатів, зокрема на Павла Унгуряна. Він також посилається на безпеку, говорить про те, що... Ну, давайте краще послухаємо самого пана Унгуряна.
Зараз в Одесі пік туристичного сезону, величезна кількість людей, люди з різних областей, і так на межі працюють правоохоронці сьогодні. Ми звернулися до національної поліції, звернулися до місцевої влади з проханням розглянути питання щодо адекватного реагування на цю ситуацію і недопущення будь-яких зіткнень. Це позиція народних депутатів, вона спокійна, вона не, скажімо так, абсолютно не гомофобна чи ще як.
Там мали провести, я забув сказати, коли ми говорили про цю акцію, про заборону, там подали заявки, наприклад, громадська організація «Георгій Побідоносець». Також провести марш захотіли неочікувано активісти з Автомайдану, на чолі з лідером Автомайдану Євгеном Безбузькіним.
Тобто все це в один час і в одному і тому ж місці.
А також громадська організація «Здорова сім'я, здорова нація».
Зрозуміло, такі збіги випадкові чи не випадкові, але от поліція каже, що навантаження на неї і так велике в зв'язку з туристичним сезоном і, знову ж таки, питання безпеки. А як прокоментує заборону маршу рівності наступний наш співрозмовник, ми зараз спробуємо дізнатися. З нами на зв'язку виконавчий директор Всеукраїнської благодійної організації «Точка опори» Богдан Глоба. Доброго ранку.
Доброго ранку.
А от яке ваше ставлення до заборони маршу рівності в Одесі?
Ну, негативне. Це зрозуміло, що це порушення прав людини, тому що Конвенція з прав людини чітко, ну і наша Конституція українська, да, і українське законодавство чітко визначає, що кожен громадянин України, кожна група людей має право на мирний протест, на мітинг, мирний захід.
Ну, от ми чули... Так, ми чули, яку аргументацію наводять представники місцевої влади, і народні депутати, і посилаються на поліцію, що насамперед це питання безпеки. І, певно, якщо говорити про безпеку, це не тільки учасників маршу, а взагалі про безпеку проведення публічних масових заходів, особливо в нинішній час, зокрема в зв'язку з ескалацією напруженості, знову ж таки, між Україною і Росією довкола Криму, а Крим не так далеко від Одеси, просто, можливо, щоб запобігти будь-яким провокаціям, які можливі під час масового скупчення людей?
Ну, слухайте, це велика маніпуляція. В принципі, якщо я не знаю, якщо ви пам'ятаєте, в минулому році марш рівності в Одесі так само заборонили. Тобто відбулася, в принципі, аналогічна ситуація один в один. При тому, що в Одесі відбувається купа інших заходів, і ніякого військового стану в Одесі там немає. Тобто ніхто там по окопам не сидить. А відпочиваючи, купа інших розважальних заходів, і на фоні того, що відбуваються абсолютно інші всякі різні там велопробіги і так далі, казати, що невеличка правозахисна акція містить собі ознаки якоїсь там провокації, чи через неї там почнуть війну, ну це дуже велика маніпуляція, як на мене.
Ну, мається на увазі не через неї війну, а наш сусід Росія звинувачує Україну в тероризмі. Ну, просто так, якісь теракти, думаєте, провокації.
Якщо йдеться про місцевих це. ЛГБТ вийдуть на мирну акцію, там пройдуть 200 метрів через те, Росія попрес Криму та танками на Одесу.
Ну, зрозуміло, ми не розуміємо один одного, добре, але от чомусь заборону маршу рівності пов'язують, що це якось може вплинути на шанси Одеси прийняти Євробачення наступного року. Як пов'язані можуть бути між собою ці дві події?
Ну, особисто я теж так вважаю, тому що питання в тому, що чи готова місцева влада, чи готова місцева поліція забезпечувати охорону для, скажімо так, наприклад, ЛГБТ правозахисних акцій. Ми зараз бачимо, що в Одесі не готова забезпечувати охорону.
Але питаємося до питань безпеки, але в тому ключі, що правоохоронці не можуть гарантувати безпеку, так?
Не хочуть, я б сказав. Це питання можуть, вони можуть. І приклад Києва показав. Якщо ви пам'ятаєте, в Києві перед маршем рівності теж дуже багато хто розказував, що це велика провокація, і через це нападуть, і будуть бійки, і так далі. Але, в принципі, якщо поліція хоче, вона може забезпечити захист. Питання тільки в бажанні. Зараз ми бачимо, що в Одесі бажання захищати ЛГБТ не було. Відповідно, виникає питання. Євробачення – це дуже великий ЛГБТ-захід. Це, скажімо так, така мекка. І у мене питання, якщо одеська міліція, поліція, не може захистити 100 місцевих ЛГБТ, то як вона збирається захищати 2-3 тисячі ЛГБТ з усієї Європи, які приїдуть на Євробачення і які себе ведуть більш відверто, ніж українські ЛГБТ? Які звикли до більш відкритого позиціонування в суспільстві, тому що, в принципі, в Європі там нема таких, скажімо так, суспільного судження, і вони вже давним-давно звикли себе вести більш відкрито в суспільстві.
Так, зрозуміло. Поки українське суспільство трансформується, ще потрібен певний час. Але от, пане Богдане, що ви можете порадити в даній ситуації одеським ЛГБТІ-активістам, яким заборонили проведення маршу?
Ну, що пора. Я думаю, не приймав зв'язку також окремо. В принципі, я думаю, вони були готові до такого розвитку подій. Тому що, в принципі, ситуація один в один з минулим роком, і це показало, що ніякого прогресу в реформі поліції в регіонах не відбулося. Що у нас був тільки один показовий прайд в Києві, і показове мероприятие, що називається.
Що ж, зрозуміли. На зв'язку з нашою студією був виконавчий директор Всеукраїнської благодійної організації «Точка опори» Богдан Глоба. Дякуємо. А в сьогоднішньому ранковому ефірі ми говоримо про те, що в Одесі заборонили проведення маршу рівності і намагаємося з'ясувати, чому ж влада Одеси боїться ЛГБТІ-активістів. Чекаємо і ваших дзвінків, шановні слухачі, з цього приводу. Маємо вже дзвінок, давайте послухаємо слухача. Алло.
Доброго дня.
Добрий день.
Світлана, місто Київ.
Так, пані Світлана, слухаємо вас.
У мене до громадськості запитання. Чому марш називається рівності? Українське суспільство дуже толерантне. Розумієте? І ми нікому під спідниці і в штани не залазимо. Але якщо от саме активісти, які агітують наших дітей за нетрадиційні для євреїв, українців, греків і інших народів сексуальні зносини, то розумієте, чому називається цей марш рівності? Це є марш агітації за нетрадиційні сексуальні зносини. І треба називати речі своїми іменами.
Так, зрозуміло вашу думку, пані Світлана, але спробую заперечити марш рівності, тому що він за вільний вибір, протидію дискримінації, за необхідність забезпечувати рівні права. І йдеться, я думаю, про різну дискримінацію, може, в даному випадку, і про вікову, за віковою ознакою, за статевою.
Тут важливо не те, що це не про сексуальні стосунки, так би мовити, це про громадянські права і про соціальний аспект цього.
Зокрема, вже згадувався марш рівності, який проводився в Києві. Цього року він проходив під гаслом, якщо не помиляюсь, «Безпека людини, розвиток країни», а той марш рівності, який планувався в Одесі, «За вільне місто». Таким мало бути гасло Одеського маршу, ну, за вільне місто.
Ну, гарне гасло, що можна сказати.
Так, так. Є ще слухачі у нас на зв'язку, алло?
Доброго ранку.
Доброго ранку, яка ваша думка з приводу обговорюваної
Александр
сьогодні
Миколаїв.
Теми? Так, пане Олександре.
Ну, чесно говоря, я так розумію, це є лесбіянки, правильно?
Це ЛГБТ-спільнота.
Ні, ну я...
Так, так у вас є якісь міркування?
Яке ставлення саме до відміни маршу рівності в Одесі?
Для того, щоб мати міркування, я просто уточняю. Правильно, об цьому річ іде, я як лесбіянка.
Так, правильно, якщо розшифрувати...
У тому числі, йдеться про геїв і лесбіянок.
Я хочу сказати слідуюче, що, ну... Пусть вони, як говориться, займаються своїм ділом, але не треба цієї реклами. Вот, допустим, даже мне тяжело объяснить, как они и чем там занимаются. Вот. А тем более это надо будет объяснить детям, кто это идет и что это идет. Ну,
это, ну, от нещодавно була хресна хода йшла через Україну. Я думаю, що людям, не християнам, наприклад, теж, можливо, важко було пояснити своїм дітям, представникам інших релігій або взагалі атеїстам, чому люди йдуть.
Йдуть через півкраїни з однієї церкви до іншої. Я просто наголосив би, що...
Знову ж таки, ми наголошуємо, що марш рівності. Можливо, треба підкреслювати це слово.
Ну, саме так вони його і називають. Йдеться не лише про сексуальні стосунки між людьми, йдеться про соціальні аспекти цього відношення.
По-перше, рівність від скасування дискримінації, а ще право на зібрання. От так, марш передбачав право людей зібратися разом і пройти вулицю.
Насправді це конституційне право на мирне зібрання. Якщо люди хочуть зібратися і заявити про якусь ідею, то вони, то справа правоохоронних органів забезпечити їм безпеку під час цього зібрання.
Знову ж таки, коли ми говоримо про права, то сьогодні обмежують одні права, завтра обмежать інші. І право людини не можна ним, так би мовити, фіглювати. Є ще слухачі на зв'язку. Алло.
Алло.
Слухаємо вас. Як...
Доброго здоров'я.
Добрий день.
У мене питаннячка. А хто їм що забороняє і як їх притісняють, що, чому за рівність? Може, алкоголіки, курильщики теж хочуть, щоб їм рівність була, щоб їм нічого не забороняли. Ну, є ж якісь установки моральні, приличия, як то кажуть. Що... І взагалі, чого це наші воїни повинні там гинути, а вони тут будуть витребенькувати голяком по вулицям? Якщо такі активні, гормони грають, автомати в руки і вперед.
Ага, зрозуміли вашу логіку.
Я просто хотів би нагадати, що під час київського маршу рівності спеціально виходили люди в камуфляжі. Я особисто знаю кількох ветеранів бойових, учасників бойових дій, ветеранів війни, яка досі не скінчилася, які виходили на марш рівності і підтримували права людини.
Ще слухачі на зв'язку. Актуальна тема сьогодні для обговорення. Алло.
Алло, добрий ранок.
Доброго ранку.
Це Михайло Прикарпаття, Надвірна, вас турбує. Ви знаєте, я хочу сказати вам, що я дуже добре їх знаю, ці структури ЛГБТ. Я прожив 13 років в Америці і бачив їх ізнутрі. Я думаю, що це одна із гидотних явищ. Бог спалив Содом і Гоморру. Я запитував двох лесбіянок, з якими я працював на магазині, тому що я працював розкладачем. І я спитав їх, кажу, you know Bible, чи знаєте ви Біблію? Вони відповіли мені, yes, I know Bible. You know had fire Содом і Гомор, чи знаєте ви, що Бог спалив Содом і Гомору? Вони кажуть, ми знаємо. Я тоді їх запитав, you know scared, що had fire and you.
А вона давайте каже, перейдемо на українську, так, прошу вас.
Каже, усі... я знаю. Каже, я знаю, але я люблю жінку. Це є гедотне явище. Ви знали би, як вони виховують дітей, як вони їх усиновляють. Це одна із гедотних явищ. І я думаю, так, що хтось знайшовся розумний в Одесі, щоб Бог не спалив так само в майбутньому і Одесу, як він спалив Содом і Гомору.
Зрозуміло, пане Михайло. Я ще нагадаю, що нашим дописувачам у соціальних мережах ми в обговорення даної теми поставили саме запитання таким чином, чи впливає заборона Маршу рівності в Одесі на шанси цього міста приймати Євробачення. Це питання ми і торкнулися також під час обговорення сьогодні в ефірі. Ну, майже половина дописувачів вважає, що немає зв'язку, не бачить зв'язку, хоча от ми вже говорили в ефірі із паном Богданом Глобою, і наш дописувач Тимур Левчук також зазначив, що безперечно впливає, якщо не зможуть гарантувати безпеку 300-500 людей під час Маршу рівності, то яким чином гарантувати безпеку гостей та учасників Євробачення, яких може бути кілька тисяч. Отже, чому ж все-таки місцева влада подала позов про заборону Маршу рівності? Вони теж говорили, що заходи безпеки не зможуть забезпечити. Все-таки вони будуть готові забезпечити заходи безпеки під час Євробачення, якщо Одеса виграє право на проведення цього конкурсу?
Ось, хотілося б повернутися саме до Євробачення. Одеський політолог, я з ним вчора не встиг поспілкуватися, на жаль, Ярослав Католік в інтерв'ю у газети «Вісті», він сказав, що він взагалі в цьому побачив руку Дніпра, так би мовити, тому що
конкурентів, Дніпро, які
Дніпро
хочуть...
залишається єдиним конкурентом проти Одеси, ну, щоб отримати цей конкурс. І він вважає, що ось цей конфлікт, він підігрівається звідти. А щодо місцевої влади, один з політологів одеських, Геннадій Чижов, вважає, що це пов'язано із електоратом міського голови Геннадія Труханова.
Геннадій Труханов має підтримку електоральну з боку проросійськомовних і проросійськоорієнтованих виборців. Цей електорат в своєму мировосприятті не допускають ні в якому разі якісь форми, окрім традиційних. Дивлячись на перспективу, Труханов розуміє, що йому це заважання цьому маршу принесе більше дивідендів, аніж його відкрите проведення цього маршу.
Що ж, ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні. На завершення ранкової свободи новини від Антона Шульги.
Дякую. Росія провела військово-морські навчання в Чорному морі. Це сталося 11 серпня на тлі приведення Україною військ у бойову готовність. Представник управління прес-служби Міноборони Росії Ігор Дигало повідомив, що військові Чорноморського флоту відпрацювали комплекс заходів протипідводно-диверсійної оборони в акваторії Чорного моря. У навчанні, за офіційними даними, взяли участь близько 400 військових і були задіяні понад 10 одиниць бойової техніки. Президент України Петро Порошенко заявив 11 серпня, що доручив привести всі підрозділи силових структур поблизу адміністративного кордону з анексованим Кримом і на всій лінії зіткнення на Донбасі у посилену бойову готовність. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив 11 серпня, що зовнішньополітичне відомство активізувало дипломатичні канали на тлі останнього загострення відносин між Києвом та Москвою.
Почали консультації в Раді безпеки, але також зробимо особливий акцент на ОБСЄ, Раду Європи і, звичайно, Європейський Союз.
Наголосив Клімкін, МЗС України надіслало спеціальні моніторингові місії ОБСЄ ноту щодо необхідності посилення присутності місії на адміністративному кордоні з Кримом та вздовж непідконтрольної Києву ділянки українсько-російського кордону. У США висловлюють глибоке занепокоєння щодо загострення ситуації між Україною та Росією і закликають обидві сторони до зниження напруження у відносинах. 11 серпня речниця Держдепартаменту Елізабет Трюдо закликала уникати будь-яких дій, включаючи риторику, які би призвели до посилення ескалації ситуації. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією сепаратисти 11 серпня 42 рази обстріляли позиції українських військових. За цими даними, половина обстрілів 21 сталися на Маріупольському напрямку. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще немає повідомлень про бойові дії впродовж минулої доби.
Ефірний час ранкової свободи на цьому вичерпано. У студії були Наталка Антоненко, Антон Шульга, Михайло Штекель, Юрій Матвійчук. Дякуємо вам за увагу. Бажаємо вдалого завершення робочого тижня і спокійних та приємних вихідних.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».